Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget, satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salig prisen under. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer, og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Amen.
Tak, Lise. I dag er som sagt starten. Jeg glæder mig helt meget til det her. Ideen er, og det her, det er brændt, jeg tror det er over et år, jeg har haft sådan en brand efter at gøre det her, og jeg det, på en eller anden måde har timingen bare ikke lige været der, eller det var bare nu, tror jeg, det skal ske. Men at gå igennem bjergprædiken, og det lige, I har læst nu, det er introen, det er saligprisningerne, det er introen til bjergprædiken. Bjergprædiken, der strækker sig over tre kapitler, kapitel 5, 6 og 7 i Matteus evangeliet. Og jeg synes, vi har brug for at dykke ned i den her prædiken. Bjergprædiken den er til os, først og fremmest. Det er vigtigt nok at forstå. Den er til alle, der kalder sig kristne, alle, der følger Jesus, hans disciple. Fordi det er dem, han sætter sig ned og taler til. Det lige, I har læst lige her. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem, står der. Så det er dem, han taler til, altså disciplene lige der. Men vi er jo også Jesus' disciple. Hvis du har taget imod ham, hvis du følger ham, så er du en disciple af ham. Og så er det også det er os, han snakker til. Og alligevel, så, hvis man læser hele slutningen, så er der kommet skarer til og så videre. Så der er også flere. Der er mange mennesker her, men det er egentlig disciplene. Det her budskab er altså i bund og grund i første omgang ikke til alle. Jo, budskabet om Jesus og frelsen og så videre er til alle, men det, han taler her, er ikke så meget til alle. Det er ikke sådan her, man bliver frelst i første omgang. Man bliver nødt til at tage imod Jesus i tro budskabet om ham. Men det her, han skriver her, det er til alle dem, der følger ham. Det handler lidt om, hvordan man ser ud som en kristen. Det handler om det, vi egentlig må vokse i, det vi må lade ham forandre os i. Og bjergprædiken her, den er helt ekstremt vigtig. Det her, det er Jesus, der prædiker for os. Forestil dig lige det, for det er ikke et billede fra dengang, men det er bare sådan, det kunne have set ud. Og det, den synes jeg var sjovere inde i mit hoved. Okay, det forstod I slet ikke. Nå, okay. Man kunne ikke tage billeder dengang. Det var pointen. Okay, nå, godt nok. Okay. Nå, det kunne have set sådan der ud. Jesus der sidder foran skarne og kigger ud. Men forestil dig lige, Jesus. Forestil dig, Jesus sætter sig ned og så underviser dig. Tænk sig det privilegie, det har været at sidde der og høre ham undervise. Gud selv undervise om det, han gerne ville, vi skulle vide, de skulle vide dengang. Det her, det er, eller op til det her tidspunkt, så var Guds ord kommet igennem profeterne. Så havde Gud brugt mennesker, som han havde kaldet og sendt ud. Og det er ikke, fordi det er mindre godt, eller det er uvigtigt, eller et eller andet. Fordi det er hans ord, der bliver talt igennem. Men tænk sig, det her, det er Jesus, der sætter sig ned og prædiker Gud selv. Og det er den længste prædiken, vi har fra Jesus i Bibelen. Men jeg vil også mene, det er både den bedste, stærkeste og vigtigste prædiken nogensinde. Den vigtigste prædiken i verdenshistorien. Ja, wow, var der en, der sagde, halleluja. Men det må man gerne, man må gerne lige kommentere lidt, hvis man er begejstret for det her. Jeg er bare begejstret for den her tekst her. Jeg er begejstret for det, vi skal igennem. Og jeg kommer ikke engang til at gå igennem hele Salligprisen. Jeg kommer kun til at gå igennem de første tre vers i dag. Så det kommer lidt til at lade tage lidt tid at gå igennem det her. Men vi kommer simpelthen til at gå igennem det hele over de næste mange måneder. Så kan det godt være, at der bliver en pause en gang imellem og sådan noget. Men det her, det er så grundlæggende og så vigtigt, at vi er nødt til at gå igennem det. Og bjergprædiken her er, ligesom i øvrigt resten af Bibelen, den er ikke til vurdering. Vi går ikke igennem det her, fordi at vi skal lige sådan kigge på, hvad der er godt og hvad der er skidt, eller kan vi tro på det her, eller hvordan er det lige, eller et eller andet. Nej, det her, hvis der er noget, der ikke giver mening, så er der to muligheder. Enten så er det også, der er lidt forkert på den, eller også så har vi ikke helt forstået tolkningen af den rigtige, eller et eller andet. Vi kan ikke vurdere det her. Det er det Jesus, der siger det her. Så det er sandt. Det er sandhed. Punktum. Ja, I er lidt forsigtigt enige. Men altså, nu siger jeg det bare lige igen. Det er Jesus, der siger det her. Ja, okay, godt. Så det er sandhed. Det betyder også, at vi kan ikke sådan vælge at vrage. Vi kan ikke lige, jeg elsker vers 7, men vers 8. Det ved jeg ikke lige helt, Jesus. Der er ikke noget til endnu-agtigt. Det er ikke sådan, det fungerer helt. Den her beretning, den er helt central i vores tro på Jesus, fordi det er ham selv, der gør det. Det har den været lige siden den første kirke, og på en eller anden måde, eller på mange måder, er den i virkeligheden måske summen af Jesu undervisning igennem hele hans liv. Han vender tilbage til rigtig mange af de her temaer rundt omkring, og så videre. Så den er vigtig på grund af de her ting, men den er også vigtig af en sidste årsag, og det er, tror jeg, rigtig vigtigt at forstå faktisk, at den er modkultur. Den markerer ud over enhver tvivl, hvordan Guds rige adskiller sig fra verden. Når man læser den her, så kan man ikke undgå at støde på nogle ting, man synes, det giver ingen mening i forhold til sådan den kulturlogik, der er omkring os i dag. Og det er det giver mig den titel, som jeg har til i dag, som ikke lige står herop, men som er en anden virkelighed. For det er det, vi må forstå på mange måder. Og som sagt, så er det her med, at det er en modkultur, det er vigtigt. Rigtig vigtigt. Fordi hvis ikke vi adskiller os fra verden, når vi følger Jesus, hvorfor skulle verden så efterligne os? Hvis vi prøver at ligne dem, der er omkring os, ude i verden, ude i kulturen, som er påvirket af alt muligt andet, så er det jo ikke dem, der ligner os, så er det os, der ligner dem. Og hvis ikke vi adskiller os fra verden, så tror jeg ikke, der er noget som helst tiltalende for verden at se i vores liv. Så ligner vores liv jo bare sådan et til forveksling deres, hvor vi bare sådan har koblet Jesus på som sådan en sidevogn, der kører lidt ud på siden, og vi kan sådan lige bruge ham en gang imellem og alt det der. Det er ikke sådan, det fungerer. Vi skal ikke sælge det her budskab på enhver bekostning. Forstå mig lige ret, når jeg siger det. Det her budskab omkring Jesus og omkring frelsen, omkring livet med ham, det er så godt, at det skal ud til alle mennesker i hele verden. Ja, helt klart. Men vi skal ikke sælge et bud på enhver, eller det her budskab på enhver bekostning. Det betyder, at vi kan ikke bare vande det ud. Vi kan ikke gøre det let. Vi kan ikke gøre det tiltalende. Jesus, han har givet os det sådan, som det må være. Og det er ikke altid, det er sådan bare lige i verdens øjne, er super tiltalende. Det er ikke sikkert, det altid er i vores. Det kan godt være noget lidt svært nogle gange at arbejde med. Så vores mål, det er ikke at sælge det her budskab og konvertere en masse mennesker, så vi bare gør det så nemt som muligt at tage imod det. Nej, vores mål, det er at skabe disciple, som følger Jesus. Det er også hans mål. Det er det, han gerne vil. Det er det, han kalder os til. Og det kan vi ikke gøre med et let budskab. Og det let budskab vil også være et usandt budskab, så det giver ikke nogen mening. Men lad os prøve at gå ind i det her budskab, som ikke er så let, men til gengæld helt sandt. Amen. Ja. Okay, bare sådan lidt stille. Giv den bare gas. Der sker der ikke noget ved. Salige er de fattige i ånden, starter Jesus med. For himmeriget er deres. Hvad betyder salige? Velsignet lykkelig. Ja, fuldstændig. Det er lykke, men det er ikke bare lykke. Det er ikke bare, hold dig fast, jeg er glad i dag, fordi jeg fandt en 100-kronerseddel på vejen. Eller det er en overjordisk lykke. Ikke bare sådan en komfortabelt eller godt underholdt lykke. Faktisk så kan man godt modsat, eller opleve det stik modsatte, at man ikke er særlig underholdt eller særlig komfortabel, men alligevel har den her lykke. Det er lykkelig i sin absolut bedste måde. forstand, ægte, urørlig og fuldstændig lykke, uafhængigt af ens omstændigheder. Og det er det, Jesus han starter hver sætning med. Han siger, salige er de. Og så kommer der så nogle forskellige ting bagved. Og er vigtigt nok. Han siger ikke, salige bliver. Det er ikke sådan, at den her lykkelighed, den kommer den dag, vi dør, eller bliver rykket bort, eller hvad nu, og skal være i himlen i evighed sammen med Jesus. Nej, det er en er-salighed. Altså, salige er. Det vil sige, det er noget, der er muligt for os at få lige nu, hvis vi tilhører dem, som han kommer til at snakke lidt der. Det gælder selvfølgelig også i evigheden. Helt klart, vi har noget at se frem til, men det gælder også nu. Han siger, at dem, der falder i den her kategori, der siger han, til dem tilhører himmeriget. Og hvem er det, han siger det om? Han siger det om dem, der er fattige i ånden. Hvad betyder det? Hvad betyder det at være fattige i ånden? Det er vigtigt nok at forstå, fordi det er dem, der er fattige i ånden, som himmeriget det tilhører. Så må vi altså forstå, hvad fattigdom i ånden det betyder. Og fattig, det er der nogen, der har troet eller prøvet at gøre det til igennem tiderne, at det handlede om penge. Og det handlede om, at man skulle være fattig. Man skulle bare give alt væk, og så skulle man være fattig, og så kunne man leve et søllefattigt liv. Og det er det, han snakker om her. Så skulle man arve himmeriget. Og jeg siger ikke, at man ikke kan gøre det, hvis man er fattig. Jeg siger ikke, alt det her kan ikke være der, hvis man er fattig. Men det er ikke nogen indgangskrav i sig selv, at man er fattig. Det er ikke nødvendigt at være fattig. Og i øvrigt, så er man ikke garanteret himmeriget, bare fordi man er fattig. Så det kan vi ikke rigtig gøre det til. Nej, det her fattigdom i ånden, det handler om at forstå, at man ikke kan noget i sig selv. At jeg er fattig. Jeg kan ikke rigtig noget i mig selv. Jeg er ikke noget uden Gud. Fordi det er jo det her, det handler om. Og det er stik imod vores kultur. Det ved jeg ikke, om du har tænkt på. Men hvem vil gerne defineres i vores kultur som fattig i noget som helst? Det er ikke sådan særlig attraktivt, er det det? Kulturens slagord, det er snarere sådan noget som, tro på dig selv, eller du er din egen lykkes smed, eller du kan, hvad du vil, eller lad verden se, hvad du kan. Kan I genkende dem? Det er hele vejen omkring os. Det er sådan verden, den tænker. Du kan alt, hvad du sætter dig til. Du er stærk, du er god, lev din drøm, sig din sandhed, alle de der ting der. Verdens tro er i bund og grund, at oplysning og viden skal redde vores verden. En åndelig fattigdom er fuldstændig det modsatte af det. Det er afhængighed. Og at erkende sin afhængighed. Det betyder, at... Eller det gode ved det, betyder, at det er tilgængeligt for alle, det her. Der er ikke noget... Du skal ikke op på et vist niveau for at tage imod budskabet om Jesus. Du skal ikke kunne noget særligt i dig selv for at tro på ham og modtage himmeriget, altså arve frelsen, have adgang til ham, være en del af hans familie. Det er faktisk en ret lav bare, fordi det eneste, du skal sige, det er, jeg kan ikke noget mig selv. Og du skal ikke kun sige det, du skal også indse det lidt. Det er jo selvfølgelig en del af det. Og det kan også godt være svært, det siger jeg ikke. Men tænk så, hvis nu kravet for at komme ind i himlen, det var, at, som der står længere nede, de rene af hjertet. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men det kunne da godt knive lidt for mig en gang imellem. Enten så er I super rene af hjertet, eller så er I ikke så ærlige lige nu. Jeg siger det bare. Okay, det gælder i hvert fald for mig. At så ville det være sværere at komme ind. Men det er ikke sådan. Gud, han har lavet det. Han har lavet det sådan, at vi bare må erkende vores egen fattigdom. Vi må bare erkende, at vi har brug for ham. Vi må bare komme til ham og ikke gøre eller leve vores liv i vores egen styrke, i tillid til os selv. Og det her første vers, det er forudsætningen for resten. Det er forudsætningen for resten af saligprisningen, men det er forudsætningen for resten af bjergprædiken. For hvis ikke vi kommer ind der, hvis ikke vi bliver fattige i ånden, hvis ikke vi forstår, at vi har brug for Gud, og vi ikke kan i os selv, så kan alt det andet være lige meget. Så vi må starte der, og det er også derfor, tænker jeg, Jesus han starter der. Fattigdommen er, at vi ikke er noget i os selv. Og det særlige er, at vi møder jo faktisk... Altså, jeg tror, alle længes efter frihed. Og det er det, Gud han giver. Igennem Jesus har vi fået frihed. Men det særlige er, at før vi møder den frihed, møder vi Guds dom i bund og grund. Vi er nødt til at se os selv i øjnene. Vi er nødt til at se vores egen svaghed i øjnene. Vi er nødt til at se vores egen fattigdom i øjnene. Se synden i øjnene, før vi får friheden. Simeon, Det ved jeg ikke, om du kan huske ham, men han, der står om ham, han kom til templet kort efter, at Jesus var blevet født, og han tager ham i, han havde fået et ord om, at han skulle se den salvede, se Messias, før han døde. Han kommer, han tager Jesus op i sit favn, og så kigger han på ham og bliver selvfølgelig glad, fordi at nu er frelseren kommet, og han har fået lov til at se ham, og nu kan han dø i fred og så videre. Men så siger han, interessant nok, dette barn er bestemt til fald og oprejsning. Det vil vi nødt til lige huske på. Han er bestemt til fald og oprejsning. Faldet kommer først. Fattigdommen kommer først. Vi er nødt til at falde. Vi er nødt til at forstå, hvor langt vi er fra ham, hvad vi kan tage imod ham. Og det minder os om, at vi ikke kan noget i egen kraft. Vi ikke kan uden ham. Vi er nødt til at være fattige i ånden. Vi er nødt til at være afhængige af ham. Det er ikke selvhad. Det er ikke sådan noget med at hade os selv, eller at skulle piske os selv, eller der findes alle mulige dårlige versioner af det, og så videre. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at bare forstå, vi kan ikke uden ham. Lidt som Gideon, hvis du kan huske ham, tilbage i dommerbogen. Gud kommer til ham og siger, at du store, mægtige krigere, og du skal slå min fjendens hær, og så videre. Og Gideons svar, det er, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse. Det var ikke i spot mod Gud. Det var ikke for at ikke ville gøre det, han sagde. Det var bare, han mødte Gud og så, hvad snakker du om? Hvorfor kalder du mig til det? Hvad skulle jeg kunne gøre i det? Eller Moses, som sagde, da han blev kaldt, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Forestil dig lige at få nogle af de her kald fra Gud. Jeg tror, jeg ville have reageret lidt på samme måde, hvis jeg ikke bare var løbet væk. Fordi vi forstår, når Gud han står over for os, når han giver os vores opgave, når vi ser, hvor stor han er, så forstår vi, at jeg er fattig i ånden. Og det er på en eller anden måde, kan man måske definere det som det. Fattig i ånden er det samme som at vide, at i Guds nærvær, så er vi i bund og grund intet. Vi er ikke intet, fordi han kalder os vores børn. Det har vi sunget om lige før. Men i forhold til Gud, så er vi intet. Vi kan ikke have nogen stolthed, nogen selvsikkerhed, nogen stolen på vores egne evner, når vi er i nærheden af Gud og ser ham som den, han er. Paulus, han nævner i Filipperbrevet, det tredje kapitel, så nævner han en hel masse ting, som han kunne være stolt af, hvis han ville. Ting, der er sket i hans liv, ting, han har opnået, sin afstamning, sit liv som en lovtrofariser, der har levet rigtigt og godt og uangribeligt hele sit liv. Men han siger om det her, at han regner det for skarn. Jeg ved ikke, om du ved, hvad skarn det er. Det er sådan, den bedste oversættelse, det er måske sådan dyre ekskrementer, skidt, affald. Han siger, han regner det for skarn. Alt det, han har opnået, alt det, der er bag ham, alt det, han er, det regner han for det arveste affald i forhold til det at kende Jesus. Han har villigt tabt alt det, han havde, siger han, for at vinde Kristus. Og det er imod verdens logik, at for at vinde, så må vi i virkeligheden tabe. Det næste vers her siger, salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Hvis der er noget, vores kultur forsøger at undgå, så er det at sørge. Har du tænkt over det? Vi fylder os med sjov og ballade. Vi fylder os med underholdning for at glemme alt det, som er svært i vores liv. Vi vil helst ikke se det i øjnene. Vi vil helst lave alt muligt andet og minde os selv om alt muligt andet. Det her, det er det stik modsatte. Ordet her for at sørge, det er penteo på græsk, det udtrykker den dybeste form for sorg, man kan udtrykke på græsk. Altså, det er det kraftigste ord omkring sorg på græsk. Det er ikke bare sådan en øvbøvragtigt. Det er virkelig, det er sorg, han snakker om her. Og Jesus, han siger paradoksalt nok, at vi er lykkelige, når vi har den dybeste sorg. Jeg tror, det handler om, jeg tror ikke kun, der han siger, at dem, der har den dybeste sorg, skal trøstes. Og jeg tror, der er en trøst der for dig, som sidder her i dag, og som har en sorg i dit hjerte, som har et eller andet, du er ked af, som har noget, der rammer dig. Der er en trøst i det også, at Gud, han vil trøste dig. Men jeg tror faktisk ikke så meget, det er det, det handler om. Jeg tror, det handler om meget mere end det. Jeg tror, det handler om, at hvis vi pakker sorgen væk i vores liv, så pakker vi også en anden ting væk. Det, vi pakker væk, nemlig, det er bevidstheden om synd. Så vi kan ikke være perfekte i alt. Så når jeg stopper op sådan om aftenen og reflekterer lidt over min dag derhjemme, så vil der være nogle ting, hvis jeg er ærlig, sikkert også i dit liv, hvis du er ærlig, så vil der være nogle ting, som ikke i alt det, jeg gjorde og sagde, som måske ikke var helt på linje med det, jeg egentlig gerne vil. Det kan være, der er måder, som jeg har været over for andre på, og som ikke helt viste den bedste side af mig selv. Det kan være ord, jeg sagde, som rev ned i stedet for at bygge op. Det kan være tanker, som faktisk helst ikke tåler dagens lys. Sådan er det. Sådan er det lidt at være menneske, tror jeg. Paulus, han skriver i Romerbrevet 7. kapitel, vers 15. For jeg forstår ikke mine handlinger. Er der nogen af jer, der har været der nogensinde? Jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke. Men det, jeg hader, det gør jeg. Sådan kan jeg godt have det nogle gange. Kan du have det sådan nogle gange? Ja? Okay. Sandheden er, at Guds nåde, den rummer al vores menneskelighed. Gud, han kan godt omfavne os på trods af vores uperfekthed. Han kan godt lave plads til os på trods af alle de her ting. Men hvis ikke vores synd, for de her ting er synd. Det er ikke okay at tænke tanker, som ikke tåler dagens lys. Det er ikke okay at tale ord til folk, som river ned i stedet for at bygge ned. Det er ikke okay at behandle folk dårligt. Og der er mange flere eksempler på det. Men vi kan sagtens putte det her ind i den kasse, der hedder synd. For det er ikke okay. Det er ikke på linje med Guds ord. Det er ikke på linje med det, Gud han vil for dig og mig. Så det er synd. Men hvis ikke vores synd fører til dyb sorg over vores situation, så fører den heller ikke til omvendelse. Overbevisning om vores synd, om vores egen fattigdom i ånden, om hvor lidt vi kan, det er også den, der fører os til Gud. Og så er der trøst at hente hos ham. Hvis ikke du sørger over din synd og dens konsekvenser i dig, hvad har han så egentlig frelst dig fra? Og lige så vigtigt, hvordan skal du opleve den største af alle glæder, nemlig det at være sat fri og accepteret på trods af din synd, hvis ikke du har oplevet sorgen over at være fanget i den? Okay, det er lidt alvorligt det her. I ser også lidt alvorligt ud, når jeg kigger ud på jer, men det er jo faktisk glædelige nyheder det her, venner. Det er godt. Det er mega godt. Vi har brug for det her. Vi har brug for at være der. Det er svært at snakke om på nogen måde, fordi det er ikke det, verden fortæller os. Det er stik modsatte, at det verden fortæller. Jo, du er god nok. Come on. Bare gør det, du vil. Følg dit hjerte. Det er bare ikke Guds ord. Og udover synden i vores eget liv, så tror jeg også, at på en hos enhver, som følger Jesus, må være en sorg over verdens tilstand. Over at verden er fuld af ondskab og synd. At den ikke ser ud, som den oprindeligt var skabt til. Og midt i det, eller det fantastiske i det, er at ud af den forståelse og den sorg, der skal der også komme glæde. For hvilket håb er der for fremtiden for verden, som det ser ud lige nu? Selvom vi oplever fremskridt på det teknologiske og det sundhedsmæssige og medicinske område osv., er vi så egentlig blevet super meget bedre over de sidste 100 år til at være en trøst for hinanden i den her verden? Ej, det er vi virkelig ikke. Er vi blevet bedre til at skabe en verden uden krig? Ej, det tror jeg ikke. Er vi blevet bedre til at skabe en verden uden uretfærdighed? Ej, det tror jeg ikke. Er vi blevet bedre til at skabe en verden, hvor ingen lider? Ej, det tror jeg heller ikke. Hvad er håbet så for de næste 100 år? Spørger jeg bare frimodigt. Hvis vi selv skal gøre det. Jeg tror ikke, det er særlig stort, det håb. Men trøsten til den, der sørger over verdens tilstand, er, at der er et håb. Ikke i os selv, men der er et håb om, at en dag skal al ondskab være væk. En dag, så skal vi ikke længere lide, eller opleve uretfærdighed, eller bekrige hinanden. Et håb, der gælder for hvem? Enhver, der er fattig i ånden. Enhver, der tilhører Jesus. Enhver, der har sat sin lid til Gud. Og i en verden, hvor alle kæmper for sit eget, der virker alt det her som den ultimative dumhed. Men det er netop det, der gør det stærkt. Og det passer med det, vi skal se videre her. Jesus han siger lige bagefter, salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Hvad betyder det at være sagt modig? Det er bare meget godt at lige få defineret de her begreber, fordi nogle gange så kan vi bare læse dem og tænke, salige er det sagt modige. Er du sagt modig? Det ved jeg ikke. Agtigt. Okay, så... Sagtmodig, det betyder, kunne også betyde, eller andre ord, der minder om det, er sådan beskeden, eller genert, eller stilfærdig på en lidt regineret måde. Det er sådan, definerer det danske sprognævn ordet. Stilfærdig på en lidt regineret måde. Enhver menneskelig logik siger, at en person, der er stilfærdig på en regineret måde, ikke arver noget som helst. Er det ikke rigtigt? Man får kun noget, hvis man tager det selv i den her verden. Er det ikke sådan, det er? Du kan godt. Gør det nu bare. Du skal bare tro på det. Du skal bare ville det nok. Så kan du. Grib det. Tag det. Det er bare ikke igen Bibelens ord. Og vi må passe på, at vi ikke kommer til at tænke sådan om kirken også. Bare vi ikke var nogen flere. Eller undskyld. Bare vi var nogen flere. Så kunne vi gøre mere. Fjenden er så talrig, og han gør alt muligt, og der sker alt muligt, så vi må også opruste. Men husk bare lige på Gideon igen. Da Gideon han skulle gå op imod fjendens her, som var på 135.000 mand, så havde han samlet sådan et par 30.000 mand i sin her, og så var de klar til at gå op til det. Og så siger Gud til ham, du har for mange folk. Ja, undskyld, Gud, jeg ved ikke, om du ikke er så god til matematik. Jeg siger bare, at vi er kun en fjerdedel af det, de andre er. Men han siger, du har for mange folk, send nogen hjem. Okay, så kunne man tænke, jeg vælger lige 10. Han valgte 20.000, Gideon, og sendte hjem. 20.000, og så siger Gud til ham, ja, du er stadig for mange. 10.000, det er stadig for mange. Og så skal de gå ned og drikke vandet, og han skal se, hvordan de drikker, og nogen skal han sende hjem, osv. Og til sidst, så står Gideon tilbage med 300 mand. Tak for det. For 135.000 mod 300 mand. Men Gud, Gideon, han slår. Israelitterne slår fjendens hær på 135.000 mand med kun 300 mand. Hvorfor? Fordi Gud, han er med dem. Selvom de er beskedne i antal, selvom de er sagt modige, selvom de intet har at have det i, så slår de fjendens hær, fordi Gud, han er med dem. Det var det allerførste Gud, han lovede. Gud, jeg er med dig, Gud, min stærke kriger. Jeg skal ikke grine af mig. Det er ikke alt det her, som vi ser i verden, der tæller i vores verden. Det er ikke alt det her, der tæller i Guds rige. Det er noget helt andet. Og rækkefølgen i det her, vi har gået igennem indtil nu, og også senere vil være min påstand, men rækkefølgen her er ikke tilfældig. Der sker ligesom en udvikling i de her ting. Som sagt, så var det meget godt, at han startede med det første, ikke fattigdom i ånden. Der tror jeg, alle sammen, vi kan nå til den der følelse af, jeg kan i virkeligheden ikke noget af mig selv. Det kan vi helt sikkert alle sammen nå til. Det er ikke sikkert, vi vil, men vi kan alle sammen nå til, jeg kan ikke noget af mig selv. Så derfor er rækkefølgen vigtig. Der sker en udvikling. Nu her, der handler det ikke længere kun om at indse vores egen svaghed, som det første gjorde. Det handler også om at ture og lade andre se den. Det er nemt nok at være kritisk over for os selv. Har du tænkt over det? Er det sådan i dit liv? Jeg kan sagtens være kritisk over for mig selv. Det er lidt mere træls, når der er andre, der bliver det. Ikke? Men det er det, Jesus han siger i bund og grund her. Det handler om at lade verden se vores svaghed. Lad omverdenen se det. Og det er ikke tomme ord for Jesus, det her. Han er måske nok selv det allertydeligste eksempel på det. Tænk sig, han kom som Gud. Ydmygede sig og blev et menneske. Han blev ikke bare ligesom et menneske. Han blev ikke bare sådan et spejlbillede af en menneske. Han blev menneske. Han var 100% Gud og 100% menneske. Jeg ved godt, det er matematik, der ikke går op, men det gør det i Guds verden. Han var fuldstændig Gud og nu siger jeg var, det er han stadigvæk, fuldstændig Gud og fuldstændig menneske. Men han kom hertil og ydmygede sig og gjorde sig svag i al sin styrke, så kom han og levede her på menneskelige vilkår. Han ydmygede sig, blev menneske, og der hvor han mødte sine værste fjender, og ikke bare sine menneskeligt set værste fjender, også åndeligt set, også sine fjender som Gud, der greb han ikke en eneste gang til den magt, han havde. Men han stolede på Guds plan, som var, at han skulle gå igennem de trængsler og de lidelser. Han skulle gå igennem på korset for at befri os, for at sætte verden fri for synd og død. Det gælder også os. Vi kan ikke undskylde os med vores natur her. Vi kan ikke bare sige, jamen ja, sådan er jeg slet ikke af natur. Det er ikke til mig, det her. Jeg er helt anderledes end det. Jeg er meget mere lige frem. Jeg går bare, bryder igennem mure. Sagt modighed, det er et karaktertræk, der må vokse frem hos enhver, der tilhører Jesus. Det kan godt være, det er svært. Det kan godt være, vi ikke er så langt i den proces endnu. Men det er noget, der må vokse og komme i vores liv. Og der er så mange eksempler på folk i Bibelen, der levede sådan på trods af den natur, de havde. Kong David. Tænk sig, kong David, da vi hører om ham første gang, så han hørte. Og hvad vil den her hørte? Han siger, jeg skal da nok slå den der filister ihjel, den der kæmpe, som hele Israels her ikke tør at gå imod. Ham tager jeg da. Det kan jeg da godt gøre. Gud på min side. Bum, det gør jeg. Hvad sker der så, da Saul, han jagter ham? Kong Saul, som er konge før ham, og han har fået, David, han er blevet salvet til konge. Han har fået at vide, at han skal være konge. Det er dig, der er den næste efter Saul. Han skulle sådan set bare i bund og grund slå Saul ihjel, fordi så var han død, og så var det ham, der skulle overtage. Det var det eneste. Og så står Saul, han jagter ham og jagter ham og jagter ham på uretfærdig vis, og så står David lige pludselig sådan en grotte lige ved siden af ham. Saul, han sover dybt. Han står der, og mændene siger til ham, slå ham nu ihjel, det er din chance. Come on, gør det. Og David siger, niks, ikke om jeg vil røre Herrens salvede. Der er en anden plan, og det er ikke den her. Den samme David, som sagde, jeg skal da nok slå den der filister ihjel, han var også klar til at sige, men ikke hvis det ikke er Guds plan. Den sagt modighed må være i os også. Og det betyder ikke et kompromis eller en søgning efter fred for enhver pris. Sagt modighed er ikke det samme som svaghed. Sagt modighed, det er snarere at stå for noget for enhver pris, men altså at stå for det rigtige. Det er både at se sig selv i det rette lys og være et vidnesbyrd for andre om det i alt, hvad man gør. Og derfor skal man heller ikke være sagt modig, hvis ikke man først er blevet fattig i ånden. Det hænger ikke sammen. Og derfor er rækkefølgen, som den er. Så hvis ikke man er blevet fattig i ånden, og dernæst forstår, at man må sørge over sit egen tilstand, så kan man ikke være sagt modig. Den der perfekte sagt modighed er fri for den der perfekte sagt modighed er fri for selvfedhed, fri for selvmedlidenhed og fri for berettigelse. Det er ikke mig, det kan jeg bare sige. Jamen, ja, du griner, fordi det er dig, det kan jeg tænke. Er det ikke rigtigt? Du har ikke nogen af de her ting. Jeg kan i hvert fald ikke sige mig fri for at nogle gange at komme til at tænke, jeg fortjener at blive behandlet bedre end det der. Eller hvordan kan den og den tillade sig at gøre sådan der ved mig? Eller hvis bare de vidste, hvad jeg kunne. Eller jeg burde ikke gå igennem det her, som jeg går igennem nu. Har du tænkt nogle af de tanker eller noget, der minder om det nogensinde i dit liv? Du kan godt sige, jeg har indrømmet det nu her, så nu, det er ikke farligt at indrømme det. Vi kan godt rumme hinanden i det her. Gud kan også godt rumme os i det. Men det er ikke særlig sagt modigt. Jeg har skrevet her i mine noter efter det her, som sådan en kommentar, seriøst, kom over dig selv. Fordi det er der, vi er, det er det, vi har brug for at høre, når vi er der. Slå op med dig selv, vil min kone sige, ja. Og det gælder selvfølgelig ikke dig, det er mig. Det er mig, det her. Jeg snakker bare om mig her. Den sagt modige er en person, der forstår, at jeg i bund og grund havde fortjent alt, hvad jeg nogensinde kommer til at stå i af dårlige ting på grund af mine dårlige valg. Men at Gud samtidig i sin store kærlighed og nåde har gjort mig fri fra alt det. Når man først har ramt bunden, altså været fattig i ånden, indset det selv, altså sørget over sin tilstand, og frygtløst ladet hele verden se sin svaghed, sagt modighed. Hvad har man så mere tilbage af frygt? Og løftet her, som Gud han giver, eller som Jesus han giver, men Jesus er Gud. Løftet er, at den sagtmodige skal arve jorden. Der er fremtid i det løfte. Ja, helt klart. Men der er også nutid i det løfte. Den, der ikke er selvfed, selvmedlidende og berettiget, er altid tilfreds. Ja? Nej? I er ikke enige? Hvis du man ikke har så travlt med sig selv, så er det meget nemmere at blive tilfreds. Jeg glæder mig, min kone, hun var enig. Paulus, han skriver til Korinthermenigheden, han skriver om en hel masse ting, de gør osv., men så skriver han, som de, der intet har, og dog ejer alt. Det er sådan, vi må være. Det er sådan, vi må leve. Okay med intet at have, men forståelsen er, at selvom vi intet har, så ejer vi alt. Fordi vi har ham. Jesus, han siger også, den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Selv i prisningerne her, som vi overhovedet ikke er blevet færdige med, og som vi skal gå videre med næste gang osv., men selv i prisningerne, de beskriver forskellen på en, der følger Jesus, og en, der ikke gør. Forskellen på os og verden. Og ja, som sagt, der er ingen af os, der er perfekt i det her. Vi er alle sammen på en eller anden rejse, og du skal ikke sammenligne dig med alle mulige andre. Jeg siger bare, det her, det er nogle vigtige ting at forstå omkring, hvordan Guds rige det fungerer, og hvordan Guds rige må se ud i os. Og vi må adskille os fra verden. Vi må skille os ud. For når mennesker, de ser det, så forstår de noget omkring Gud, og så priser de Gud, det skriver. Det kommer vi til i vers 16 i det her. Der er lidt til endnu. Hvis vi har sådan en idé om, at vi bare skal ligne verden tilsat lidt Gud, så kommer det aldrig, aldrig, aldrig til at føre til vækkelse omkring os. Er der nogen her, der gerne vil have vækkelse? Er der nogen her, der gerne vil have vækkelse og se Jesus forandre menneskeliv i den her by? Ja, okay. Jeg tror ikke, vi får det, hvis vi bare vil ligne verden og så har sådan en lille smule Jesus-krydderi ud over det. Lige sådan det bedste, vi lige kan gøre det. Vi kan godt lokke her til kirken med at have de bedste aktiviteter, eller de flotteste lokaler, eller det fedeste tøj, eller den mest afpudsede retorik, der ikke virker sådan alt for anstødende på folk. Men hvis vi gør, det er ikke, fordi der er noget galt i at have de ting der, som sådan. Men det må bare ikke være vores pointen. Det må ikke være det vigtigste. Det må ikke være det, vi går efter, fordi den slags kan højst føre til sådan en eller anden slags flygtig popularitet. Men oftest bliver det til ingenting. For der er ikke noget, der adskiller os. Der er ikke noget, der får os til at skille os ud fra den verden, der er omkring os. Og paradoksalt nok, så er det sådan, at når vi adskiller os mest fra verden, så er det også der på en eller anden måde, folk drages allermest mod det, vi har. Fordi der er noget særligt at få. Det behøver ikke at være på en mærkelig måde, hvor vi er mærkelige bare for at være mærkelige. Det er ikke det, jeg siger. Vi må bare være som Jesus, han beskriver det her. Vi må bare skille os ud fra verden på den her baggrund. Vi skal åbne armene for verden og tage imod dem. Vi skal være klar til at lukke folk ind. Det er også en del af vækkelse. Vi må ikke lukke os om os selv, og vi skal også være gode til at forklare nye, der kommer ind. Hvad er det, der sker? Altså, jeg tror, jeg har fortalt så mange gange efterhånden, at de første tre gange, jeg var her, eller sådan, og der troede jeg det der med tungetale. Jeg troede, det var bare alle, der kunne hebraisk. Jeg synes, det var sindssygt. What? Hvor mange har det? De har bare studeret hebraisk alle sammen. Og jeg kommer aldrig op og bede der, hvis jeg skal bede på hebraisk. Det er okay at forklare, hvad der sker. Det er helt okay at tage folk med ind i den der del. Det er ikke det, ideen er jo ikke, at man skal komme herind, og så skal man bare føle sig udelukket. Det er en af de ting, jeg synes, I er mega gode til det her. Det er, når der kommer nogen, der er nye, så lige omfavne dem og sige, hey, velkommen til, og svæt sig ned og spise, og invitere dem på en kop kaffe osv. Vi skal gøre de ting, det er mega, mega, mega vigtigt. Man skal føle sig velkommen her, men ikke på baggrund af, at vi ligner verden. Jesus, han starter og slutter selv i prisningerne her med at sige, at dem, som dem, der kendetegnes af det her, der står i selv i prisningerne, det er dem, som tilhører Guds rige. Vi tilhører et andet rige end verdens rige. Vi tilhører et andet rige end dem, som ikke følger Jesus. Det er så grundlæggende for ham, at han omkranser alt det, han siger i selv i prisninger med det. Han starter, og han slutter med det. Og hvis vi synes, at saligprisningerne her, og resten af bjergprædikenen for den sags skyld, er lidt hårdere, og et andet billede af livet, end det vi egentlig gerne vil leve, så er vi nødt til at kigge lidt ind af. Så er vi nødt til at sige, jamen, så er vi nok døde i vores overtrædelser og i vores synd. Og så trænger vi faktisk til hans fornyelse. Måske er du det. Måske sidder du og tænker, det her, dig der er her, eller dig der ser med ude på streamen, det her, det kan jeg overhovedet ikke forlige mig med. Det her, det er ikke sådan livet, det skal se ud. Så må jeg bare sige, det er ikke det, vi diskuterer nu. Det er sådan, Jesus han siger, at det ser ud. Så det er sådan, det ser ud. Det er sådan, det skal se ud. Men den gode nyhed er midt i det her. Selvom du ikke kan se det, selvom det her det er svært, selvom du har alt muligt andet i dit liv end det her, så er hans nåde så stort, når vi kommer til ham, fattig i ånden, forstående af, at vi ikke kan gøre noget i os selv, så tager han imod os, og så giver han os adgang til det hele. Og det kan også være, at du ikke er der. Det kan godt være, at du er der, hvor du siger, det her, det lyder svært. Også sværere, end jeg faktisk lige synes, jeg kan finde ud af. Jeg er lidt mere på Paulus' hold med det der med, at jeg gør alt det, jeg hader, og jeg gør ikke alt det, jeg gerne vil, osv. Det er helt okay at være der. Det er faktisk ganske okay at være der. Det er faktisk mere end okay at være der. Fordi det er også det, der er med til at gøre, at vi føler os uværdige. Og det er samtidig også et udtryk på en eller anden måde om en længsel og en ambition efter et liv, der er noget mere. Et liv, der ser anderledes ud. Et liv, hvor vi ikke lever på den måde. Hvis du er der, så vil jeg bare sige til dig, så er der jo nyt liv i dig. Så vær okay, eller... Nej, det lyder forkert. Du skal ikke være okay med, at du synder, men det er også okay at sige, hey, jeg er menneske, og jeg kæmper. Hver gang jeg gør det, hver gang jeg falder i noget, så kommer jeg til dig, Gud, så giver jeg det over til mig. Men det er faktisk fordi, at jeg bare er svag. Det er fordi, jeg ikke ligner dig nok endnu. Men Gud, hjælp mig med at ligne dig mere, end jeg gør lige nu. Og uanset om du er i den ene eller den anden kategori af de her, så har jeg lyst til at bede for dig nu. Kan vi ikke gøre det? Vil du ikke spille? Der er så meget håb i det her. Der er så meget håb for dig, og der er så meget håb for verden, i det Jesus han giver udtryk for i bjergprædiken. Bjergprædiken den er 3 kapitler lang. Vi er nået 3 vers ind i den. I kan godt se, det kommer til at tage nogle gange for at komme igennem det. Men vi kommer også til at blive der, fordi det er så grundlæggende et skrift for kirken igennem alle tider. Men det er også så grundlæggende et skrift. Det er så grundlæggende nogle ord for Jesus, for alt det, vi står over for og gerne vil ind i. Jeg tror, der sidder rigtig mange, jeg ved, der sidder en del her, men der sidder sikkert også flere, end jeg ved, som har sådan en længsel efter at se Guds rige udfolde sig på mere, endnu mere tydeligt, end vi har set endnu. Efter at se folk, der bliver helbredt, folk, der bliver sat fri, folk, der bliver bedt om i starten noget, folk i hobetal, som tager imod Jesus, folk, der strømmer her til og til de andre kirker, bare for at få Guds ord, bare for at få det, som er anderledes end verden. Og jeg tror på, at vi skal se de her ting. Jeg tror på, at Gud han begynder at bevæge os, eller ja, også bevæge os, men bevæge sig i det. Jeg tror på, at han er i gang med at gøre noget. Vi ser nogle ting, der er nogle ting, der begynder at boble i overfladen. Det var så vigtigt med Sørens vidnesbyrd i søndags, omkring det her, den her kæmpe gæld, der lige pludselig var væk, helt fuldstændig, ene og alene på grund af Gud, fuldstændig overnaturligt. Der er ingen, der kan forklare det andet, end at det bare er en eller anden tjusk fra nogen, som ikke laver andet end at holde styr på, hvem de har lånt penge ud til. Det giver jo ingen mening. Det er Gud, der har gjort det her. Og derfor er det så vigtigt, det er så vigtigt med de vidnesbyrd. Vi vil gerne høre andre vidnesbyrd. Har du vidnesbyrd, så kom og del dem, fordi I er med til at bygge troen op, og vi har brug for tro i den her tid. Vi har brug for at tro på, at Gud han er den, han siger, han er. At han kan det, han siger, han kan. At han vil det, han siger, han vil. At hans ord er sandt. Vi har brug for tro, og det bygger vi op med vidnesbyrd blandt andet. Det bygger vi også op i bøn, det bygger vi også op i at kravle lidt ned i det her ord, og være i det, læse i vores Bibel også, være nær ved ham, og alle de her ting her. Så vi har brug for tro i alt det her. Men tro er meget større end bare tro på det. Tro er meget, altså tro medfører nogle ting. Hvis vi har tillid til, at Gud han er den, han siger, han er, han kan det, han vil, så må det også medføre noget i os. Så må det forandre noget i os. Ja, jeg lyder lidt som sådan en broken record, når jeg siger det her. Jeg ved, jeg har sagt det så mange gange, men det er fordi, det er så grundlæggende. Det er så vigtigt, at der sker noget inde i os i det her, og vi er opmærksomme på det. Det er så vigtigt, at vi lader Gud gøre noget i os i den her tid. Vi skal ikke prøve at opnå de her ting, der står i bjergprædiken, i vores egne kræfter. Det er ikke sådan en checkliste, hvor vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi gør det bedst, og hvordan kan jeg nu lige leve op til det her krav, og det her krav, og det her krav, og det her krav. Nej, det er overhovedet ikke det, han siger. Det, han siger her, det er, det her, det er sådan Guds rige, det ser ud. Det er sådan her, det er det, der kommer frem i dit liv, når du følger mig. Lidt ligesom åndens frugter, som vi har været igennem her på det sidste. Vi må ind i et liv, der ser sådan her ud, hvis vi vil have det her, de her ting fra Gud, som ser ud, som vi gerne vil have det. Det er der, vi må længes efter at komme hen. Længes ind i hans nærhed. Længes efter at være mere ligesom ham. Ja, der er nogle enkelte, der er vågne endnu. Der er nogle enkelte, der er begejstrede for det endnu og så videre. Det er dejligt, at I er der. Så bare for at gøre jer friske, så kom lige op og stå. Det her næste stykke tid, det bliver livgivende på alle måder. Det er helt sikker på. Vi kommer til at opleve nogle vilde ting. Det er derfor, vi har sat gang i, at der står, lige nu er det Svend og Lizzie på lidt længere sigt, kommer der til at være flere osv., der står derovre og beder. Det er derfor, vi for nylig havde Hudson forbi til at tale omkring det her med kundskabsord. Det er derfor, vi sørger for hver en chance, vi får for at få nogle af jer til at lægge hænderne på syge og bede osv., fordi vi tror på, der skal ske noget. Det, der skal ske her, det er ikke, at jeg står heroppe og gør et eller andet, eller Svend står heroppe og gør et eller andet, eller nogle enkelte her står heroppe og gør et eller andet. Det, der skal ske her, det er, at vi forstår, at vi er lemmer på læmet. Og vi skal gøre det. Vi skal sendes ud i det, Gud han har. Der er nogen, der står her, der har kaldt, jeg ved jer, der har kaldt til at lægge hænderne på syge og helbrede dem. Der er nogen, der har kaldt her til, eller nogen, der har en stærk profetisk gave til at kalde til at tale ind i menneskers liv på en måde, der giver håb langt forbi alt, hvad vi kan forstå og fat. Der er nogen, der er kaldt her til at gå ud i den verden, der er lige uden for vores dør, og hive folk ind i nærmest i panik for, at de skal komme ind og møde Jesus. Der er nogen, der har kald her til at lede andre mennesker ind i Guds nærvær. Det tror jeg i øvrigt er et kald over hele vores kirke her. Det hænger sammen med Jenny Conrads ord til os lidt tidligere på året. Kaldet om at være dørvogter. Kaldet om at være dørvogter til Guds nærvær. Og jeg har sagt det før, jeg siger det igen, men vi kan ikke være dørvogter til noget, som vi ikke selv har adgang til. Vi kan ikke være dørvogter til noget, som vi ikke selv forstår. Vi kan ikke være dørvogter til noget, som vi ikke selv er midt i. Så vi må søge Guds nærvær i alt, hvad vi er og gør. Og en del er at være i Guds nærvær. Det er at efterfølge ham. Det er at ligne ham mere og mere. Det er at leve et liv, der ligner ham, der er, som han kalder os til. Og det er det, han gør i den her bjergprædiken. Og det er derfor, den er så uendeligt vigtig. Så jeg har bare lyst til at sige til dig, som sidder og tænker, jeg kan ikke tro, måske har du læst den på forhånd. Måske er det noget, det har sagt i dag. Måske er det noget, der sidder her. Siger, jeg kan ikke tro på alt det her. Det er for svært for mig. Det giver ikke nogen mening. Det er for meget. Det er for counterintuitive. Det er for mærkeligt. Så må jeg bare sige, det er Guds ord. Det er Gud, der siger det her. Det er hans vejledning til, hvordan du får et lykkeligt liv. Verden har masser af idéer om, hvordan du får et lykkeligt liv. Gud, han er helt klar i spyttet her. Den sin måde, du kan blive allermest lykkelig overhovedet, det er ved at blive allermest fattig. Det er ved at sørge allermest over din egen tilstand. Det er at forstå, hvor lidt du kan, og hvor meget han kan. Hvor lidt du er værd uden ham, og hvor meget han er værd i alt. Og så har jeg bare lyst til at bede for dig, hvis du står og har det sådan. Far, tak fordi du kommer. Tak fordi du kommer lige nu og berører enhver, der står med den her tvivl. Svend var inde på det tidligere også. Den her, er det her sandt? Kan jeg virkelig tro på det her? Eller måske endda, jeg kan ikke tro på det her. Tak fordi du kommer lige nu med din ånds tilstedeværelse. Og gør det så tydeligt, at du er her. I enhver persons liv, som kæmper med det her lige nu. Tak fordi du manifesterer dig i dem. Tak fordi du lærer dig... Jeg oplever bare, at der skal være sådan en varme, der breder. Hvis du er på, hvis du er den her person, som står og kæmper med det her, så oplever bare, at der skal være sådan en varme, der breder sig ud i kroppen på dig lige nu. En varme, som du ikke kan forklare. Sådan en sitrende varme, som breder sig ud i din krop lige nu. Og som bare giver dig, ikke med en stemme, men bare med sådan en bevidsthed. En bevidsthed ud over alle, om at du er elsket. Om at du er elsket af Gud. En kærlighed, du aldrig har følt før. Noget, du aldrig har mærket før. Noget, du aldrig har følt dig værdig til. Og noget, som andre aldrig har vist dig, føler du lige nu. Det er bare en bekræftelse for ham på, at det, han siger, det er sandt. Og på, at han kender dig, og på, at han vil drage dig ind til ham lige nu. Så far, jeg beder dig bare om det her. Jeg beder dig for enhver, som oplever det her lige nu, at du drager dem. At du drager ind til dig, som du gør med os alle sammen. Du drager ind til et liv, som ikke er i forståelse, hvor vi har regnet det hele ud, men et liv, hvor vi lader os lede af det, du siger, af dit ord, af din ånd. Et liv, som er anderledes. Et liv, der skiller sig ud. Og til dig, som står her, og som måske har været i en situation, eller er i en situation, hvor du har tænkt den her tanke, jamen, jeg er jo bare ikke god nok. Jeg kan ikke. Jeg tror egentlig på det her. Men jeg gør åbenbart bare alt det, jeg ikke skal gøre. Og jeg lader åbenbart bare være med at gøre det, jeg egentlig gerne vil have. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Så vil jeg bare sige, at det hjerte, det er den rette indstilling. Du er kommet til det rette sted. Både her i dag, men også i dit liv. Du er kommet til et sted, hvor du godt kan se, den er galt. Og det gode ved det er, at det ikke er dig, der skal løse det her. Det, der skal løse det her, det er, at du overgiver dig til Gud, og så vil han løse det her i dit liv. Så vil han gøre dig til en, der ligner mere og mere ham. Når du binder dig til ham, når du limer dig til ham, som vi snakkede om i foråret, når du holder dig tæt ved ham, så sker der noget, så forvandler han noget i dig, så kommer han til at gøre noget andet, så kommer han til at lave dig til en, som lever på den her måde. Det er rigtigt, at når du kigger tilbage på din dag i aften, så vil der helt sikkert stadigvæk være ting, som du kæmper med. Men hver eneste af de her ting her, vil han pinpointe, vil han arbejde med, vil han forandre i dig, og så vil han tage dig ind i et nyt liv, der ligner mere og mere hans. Du er nået dertil, og det tror jeg, der står nogen her, der virkelig føler den her sorg, som Jesus han også taler om. En dyb sorg over, hvorfor kan jeg ikke bare være bedre? Hvorfor kan jeg ikke bare lade være med det, jeg ikke skal gøre? Eller hvorfor kan jeg ikke bare opføre mig anderledes? Det er fordi, det kan du ikke i din egen kraft. Men når du er fattig i ånden, når du har sagt mod, når du sørger over din tilstand, så kommer han til dig. Og så løfter han dig op. Han ophøjer dig. Det siger han selv, den der ydmyghed kommer til ham, forstår, hvor lidt vi kan selv. Den løfter han op. Og det er det, han er i gang med at gøre lige nu. Han løfter dig ud af dynget. Han løfter dig ud af synden, ud af døden, ud af alt det klamme, der binder dig, ud af alt det dårlige, der binder dig, alt det, der ikke skal være der. Så løfter han dig ud lige nu. Og så løfter han dig op som en kongesøn. Holder dig frem stolt og viser dig, her er mit barn. Mit barn, som i ydmyghed er kommet til mig, som har vendt sig om til mig, som har vendt alt det andet ryggen, som lever et liv, eller som ønsker i hvert fald at leve et liv, der adskiller sig. Et liv, der ser anderledes ud, end det verden har at byde på. Og det er det, han gør med dig lige nu. Og jeg tror bare, du i dit hjerte lige nu kan mærke ham. Kan mærke den her indre stemme. Helligånden, der taler til dig, giver dig følelsen af, hey, du er okay. Du er okay. Godt, du kom. Godt, du kom til mig. Godt, du kom til mig. Og nu løfter jeg dig op. Nu omfavner jeg dig. Nu skal du mærke min kærlighed, som den kærlige far, jeg er, som det barn, du er for mig, som jeg elsker over alt på jorden. Så far, tak for enhver, der har stået med den her følelse, den her tanke, måske ikke gået med det her i længere tid, kæmpet med det, som Paulus tydeligvis kæmpede med det. Tak fordi, at lige nu, der ophøjer du dem. Der er ingen, der skal tage. Det handler ikke om kamp om din plads. Det handler ikke om, at vi skal være ophøjet i forhold til dig eller noget. Det handler om, at du tager os fra et sted, der er ydmygende, der er i ydmyghed, der er svært at være, der ser træls ud, så løfter du os op til et sted, der er alt andet end det. Et sted, der er i efterfølgelse af dig. Et sted, hvor vi er dit lys skinner på os og fjerner alt det, som ikke skal være der. Og tak, fordi vi ikke skal gøre det her i vores egen kraft. Tak, fordi det eneste, vi i bund og grund skal gøre, det er at indse, hvor lidt vi kan gøre i egen kraft. Og så vil du gøre det for os, Jesus. Tak, fordi at det er den bevidsthed, du kommer lige nu med. Og tak, fordi at det, at du renser os, løfter os ud af dynget lige nu, det er ikke for, at vi bare skal falde hovedkuls tilbage i det igen. Det er for, at vi skal falde ind i et liv, der ligner det, du beskriver i den her smukke, smukke prædiken. Den her smukke, fantastiske, overdådige beskrivelse, du giver os af, hvad livet i dit rige, det egentlig består af, hvordan det ser ud. Vi har bare lyst til her. Jeg har lyst til, jeg tænker også, der er andre her, Jesus, sammen med mig, der har lyst til bare at bekende lige nu over for dig. Jeg vil leve det liv. Jeg vil leve det liv, der ligner dit liv. Jeg vil leve det liv, du beskriver her. Jeg vil have de her ting. Jeg vil opleve alt det, du har at give mig. Jeg vil være en af dem, som vandrer med mirakler under omkring mig, som det mest naturlige. Men jeg vil være en af dem også, som vandrer tæt på dig, som lever et liv, der ligner mere og mere det, du beskriver livet i Guds rige, det skal se ud af. Så Jesus, kom og fyld os med dig. Kom og skub den sidste rest af os selv ud. Kom og tag den lille smule malurt, der er i bæret, og hæld den ud og fyld det op med din ånd, dit livgivende vand. Så vi kan blive til velsignelse for andre. Så vi kan være det, du har kaldet os til at gå ud og være. Til at være ambassadører for dit rige lige der, hvor vi er. Til at gøre en forskel lige der, hvor vi er. Tag os ind i den her næste tid, Jesus. Vi er sådan en forventning. I sådan en tillid til, at det, du siger, det vil du også gøre. At det, du har planer om, det kommer du til at gennemføre. At det ikke er os, der skal gennemføre et eller andet. Ligesom David vidste, at du har en plan, du har en timing. Du ved, hvornår de her ting, de skal ske. Og vi overgiver os bare fuldstændig til den. Ikke i dovenskab, ikke i opgivenhed, men i fuld bevidsthed om, at du er den, der kommer til at føre det igennem. Så Jesus, kom med din ånd. Kom og vær her iblandt os. I dag, ja. I aften, ja. I morgen, på tirsdag, på onsdag, på torsdag, på fredag, på lørdag, på søndag, og så videre, og så videre, og så videre. Lad os være bærer af din ånd. Lad os forstå, at du har sat os til at være et tempel for din ånd. Du bor i os, og du vil noget igennem os. I dit mægtige navn, Jesus. Amen. Jeg må godt sige et højt amen, hvis du tror på det her.